Velkommen til Støperiet i Hamar Frikirke. Vi et møtepunkt for studenter og unge voksne, der målet å bli bedre kjent med Gud, hverandre og at flere skal få høre om Jesus. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram, @Støperiet Hamar. Her kommer ukens budskap.
Guds vei og de tingene han ønsker for deg vil egentlig alltid nesten koste deg. Men det samtidig mye bedre enn din vei. Og da måtte jeg bare stole på det og være villig, og så ble det ikke så stress som jeg var redd for. Men det å tørre å gå selv om du ikke vet helt hvordan det vil se ut. Erik snakket litt om det. Jeg snakket tidligere om det å elske Gud og elske sin neste. Det tema for våren her. Og så skal jeg snakke om det. For å elske Gud så må du faktisk kjenne Gud. Du kan ikke elske noen du ikke kjenner. Det går hånd i hånd. Og det å kjenne noen ikke bare noe du kan gjøre inn i huet. Å kjenne noen må du gjøre med hjertet. Det en følelsesgreie. Du kan vite om noen, kunne masse om mennesker i huet ditt, men du kan ikke kjenne dem med huet ditt. Du må kjenne dem med hjertet. Og da igjen blir dagens spørsmål, lar du deg påvirke? Jeg og kona mi med og har sånne vi har vært gift i litt over tre år, så nå vi med å ha ekteskapskurs her i kirka. For nå har vi så mye peiling på akkurat det her. Men da har vi vært med på noen undervisning av en som heter John Gottman, en ekteskapsforsker, har forsket i 40 år på det her. Og en av de grunnleggende tingene han sier for et godt ekteskap at du må være villig til å la deg påvirke av partneren din. At du må la deg påvirke. Hvis ikke du lar deg påvirke, så funker det ikke. Hvis jeg i mitt forhold til Lise, det ser helt likt ut år etter år etter år. Hva slags forhold det da, egentlig? Det jo egentlig ikke et forhold. Jeg lar meg ikke påvirke. Jeg lar meg ikke endre henne. Jeg slipper henne ikke inn på livet mitt. Da kunne vi liksom bare bo sammen og gjøre hver vår greie. Hvis du ikke lar deg påvirke, så kommer det ikke til å vare. Så målet i dag at jeg vil at du skal la deg påvirke av Gud, for han vil påvirke deg. Og han vil, det han drømmer mest alt om at du skal bli mer lik ham. Ikke bare for hans del, men fordi det aller best for deg. Så jeg vil gjenta litt den utfordringen Erik nevnte her nå. Bare, og spørsmålet nå lever du et liv hvor du forandrer deg? Lever du et liv, og hvis du kaller deg en kristen, lever du et liv hvor du faktisk kan si at du blir bit for bit mer lik Jesus, mer lik Gud? I hvordan du oppfører deg, hvordan du tenker og Og kanskje en enda enklere måte å tenke på det på, for det litt vanskelig å tenke selv, for du kan være veldig selvkritisk eller ha fryktelig høye tanker om deg selv. Men hva ville hvis du spør, hvis du tenker, se for deg en veldig nær venn av deg, hvis du har spurt han eller hun om han så forandring i deg? At du gjennom årene dere har kjent deg, at du blir mer lik Jesus. Hva tror du han har svart? Og om svaret nei, så betyr ikke det at løpet kjørt. Det ikke det som poenget. Da, og det snakket også om litt siste gang, at da, det jo en kjempemulighet til å si, til å ta tak, til å begynne å gå sti stegene. Og da blir utfordringen, tør du å ta radikale grep i livet ditt for at det her skal begynne å skje? Vi skal lese, hvis du har Bibelen din eller har en Bibel-app, så kan du slå opp i Efeserne. Ja, noen. Vi skal få det på skjermen faktisk, så vi kan følge med der også. Og så leser vi fra Efeserne kapittel 2, vers 4. Efeserne kapittel 2, vers 4. Det er en kar som heter Paulus som har skrevet dette brevet til en kirke. Og han, her har han beskrevet, rett før der vi kommer inn, så har han beskrevet veldig tydelig før før dere ble kjent med Jesus, før dere ble kristne, så var dere døde i synden deres. Dere fulgte bare deres egne lyster, og det egoisme. Og dere var under Guds vrede på grunn av synden i livet deres. Men så tok dere imot Jesu frelse. Dere ble kristne. Og så fortsetter han å lese her, eller skrive her. Efeserne 2, vers 4. Prøv å henge med, og spesielt på det siste verset vi kommer til. Men Gud rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med en så stor kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. av nåde dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik vil han I de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han på nåde og hvor god han mot oss I Kristus Jesus. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men det Guds gave. Det hviler ikke, det baserer seg ikke på gjerninger, ting du gjør for at ingen skal skryte av seg selv. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har gjort ferdige for at vi skulle vandre I dem. Så evangeliet, det vi tror på her, at Gud I sin gode nåde har tatt oss til seg. Han har frelst oss. Han har gitt oss gaven av et liv med ham. En evighet med ham. Helt ufortjent. Ikke fordi vi så gode og snille. For naturlig vi ikke det. Naturlig vi egoistiske. Vi har gode grunner kanskje I hodet vårt. Men vi ikke gode etter Guds standard på noen måte. Så han gir det vi tar imot. Og så sier han til slutt den setningen her. For vi hans verk skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig, for at vi skal vandre I dem. Skjønner dere sånn umiddelbart hva det betyr? Det litt sånn paradoks-setning. Han snakker om hvordan, eller det alltid sånn, ok, hva betyr det her egentlig? For det står at Gud har skapt ferdig liksom et liv, gode ting du skal gjøre, og han har liksom lagt det klart for deg, og så skal du vandre I dem. Og så litt sånn uklart, ok, det Gud som faktisk gjør de gode gjerningene, eller det jeg som vandrer og gjør gode gjerninger og det livet han har for meg? Det litt vanskelig å si. Men når jeg leser Efeserne som helhet, så snakker han veldig tydelig om at Gud ønsker dypt inne at vi skal bli mer lik ham. Og så snakker han litt, han bruker det bildet av et spebarn som får melk fra mora si. Og han bruker det andre steder og kan være litt frustrert på folk som vært kristne kjempelenge, og så føler han fortsatt at de bare får morsmelk. De bare sånn helt basic, de utvikler seg ikke. Du blir ikke på en måte moden. Han vil at du skal bli voksen, spise fete kjøttretter, tror jeg det står. Og den kan vi diskutere, men å spise tung, god mat. Han vil mye mer enn at du skal være en baby for alltid. At du bare blitt på en måte en kristen så vidt. Og så stopper det der, og så bare fortsetter du, men ingen rundt deg ser at du beveger deg, at det skjer noe I livet ditt, at de her fryktene som vi kommer til snart dukker opp. Så han har en inderlig ønske om at vi skal vokse opp. Helliggjørelse bruker han et ord, altså bli mer hellig, bli mer lik Gud, I måten vi tenker på, føler på hjertet vårt, og så etter hvert I det vi gjør. Men det kanskje det viktigste at det begynner på innsida. Hvis du bare snur og endrer på det du gjør, men du fortsatt like egoistisk på innsida, så vil det ikke vare, ellers så vil det gå veldig dårlig hen. Man vil endre deg fra innsida og ut. Men hvordan? Hvordan skjer det her? Det enkle svaret til Gud at han har gitt oss sin hellige ånd. Når du blir kristen, så har han puttet en ånd, puttet en kraft, inne I kroppen din, og så har du dine egne lengsler og ting som du tenker rett og godt og riktig, eller det du kanskje mest vil, men så har du Guds helligånd som I deg, som begynner å på en måte kjempe mot det, og dra deg mer og mer lik og nær til å tenke fra innsida hvordan Gud funker, han forandrer tankene, hjertet, følelsene, og egentlig, bunn og grunn, tanken helligånd kommer inn og støper om innsida vår, forandrer, smelter om og skaper noe som ligner på mer på han. Det grunnen til at vi har valgt ordet støperiet som titteren på det møtet her. Vi vil at det skal være stedet hvor du kommer, og det hjelper deg å hjelpe Gud å få støpe, endre og smi og skape noe helt nytt inni deg, som fra han, ikke fra deg selv. Og så tar vi det andre stedet vi skal lese nå. Det Galaterne. Det var noe av det Eirik leste I sted. Det bare boka rett før hvis du har Bibel. Galaterne kapittel 5, vers 16. Rettføreren snakket om at du blitt kristen, og du blitt kalt til frihet. Når du blitt kristen av Gud, satt deg egentlig fri fra synd og fra deg selv, fra din egen egoisme. Og så spør han deg, hvordan bruker du den friheten her? For du har et valg I hvordan du bruker den friheten her. Og så fortsetter vi å lese. Galaterne 5, 16. Jeg sier dere, lev et liv I ånden. Da følger dere ikke begjæret I menneskens kjøtt og blod. For det kjøttet vil, står imot ånden. Og det ånden vil, står imot det kjøttet vil. Når man sier kjøttet, så mener han kroppen og våre egne tanker. Og vår egen natur. I disse ligger I strid med hverandre. Så dere ikke I stand til å gjøre hva dere, det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, da dere ikke under loven. Det klart hva som kommer fra vårt kjøtt og blod. Hor, umoral, utskeielser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelser, fyll, festing og mer av samme slag. En god liste. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt, og her kommer det gode, åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Og de som hører Kristus til har korsfestet sitt kjøtt og blod sammen med lidenskapene og lystene. Og lever vi ved ånden, så la oss også vandre I ånden. Så det her det litt sånn vage begrep av å leve I ånden og vandre I ånden, at ånden I oss og at den skal gjøre en jobb I oss. Men det samtidig, ok, men hva betyr det da? Og så det viktig at vi her snakker om åndens frukt og et epletre. Den på en måte, jeg kan ikke bare konse litt hardt og så popper det frem et eple. Frukt vokser sakte og naturlig når den står planta I god jord, den får regn, den får sol på en måte, I riktige omstendigheter. Så kommer det av seg selv. Og det litt av nøkkelen til å forstå den frukten det snakker om her. Du kan konse på å ha veldig høy selvbeherskelse en dag, hvis det bare du som konser på det, så varer det ikke. Det blir ikke noe som blir en del av deg. Men Gud kan være med å forandre det fra unnsida og ut. Så hvordan gir Gud rom til å jobbe? Og da tror jeg det med å ha gi Gud rom, det blir egentlig stikkord her. Gi ham plass. Det jo begynner en grunn det. Han sier han har gitt deg en kraft, han har puttet på innsida av deg, som jobber. Så det jo egentlig veldig lett. Men du må gi den kraften plass til å jobbe. Slutte å kjempe imot den. Så helt konkret, hvordan ser det ut? Og det litt vanskelig når du skal begynne å snakke veldig konkret på det, men her brukt. Det en bok som jeg har lest både når jeg begynte å jobbe her I kirka, og så har jeg lest den mens jeg tok et studie, og så har jeg lest den litt på nytt nå, som heter, på norsk heter den Veier til glede. Det en moderne klassiker. På engelsk heter den Celebration of Discipline. Den engelske den... Det høyre. Den ser mye kulere ut enn den 40 år gamle norske versjonen. Jeg sendte faktisk en mail til forlaget når jeg forberedte den talen her og sa at nå må dere revidere. Og så tok jeg med bildet av den andre. Jeg synes det her, nå blir jeg inspirert over å gi den her ut på nytt. Den relevant. Men han snakker om veier til glede. Helt konkrete måter, disipliner å leve etter for å gi den hellige ånd rom til å jobbe I livet ditt. Han fyren her, Richard Foster, han beskriver I starten hvordan han var nyutdannet pastor, litt sånn som Erik, ny prestteolog, har studert masse, og så kommer han til kirka, og så tenker han, nå skal det skje masse her, nå skal folk bli forandret, og kirka skal eksplodere massevis av folk, og nå skjer det. Så kommer han, og så gir han alt, og taler og kjører på, og etter 3 måneder, så krasjer han I veggen. Fordi hverken kommer det nye til, eller så ser han ikke, han ser ikke noe forandring hos folk han snakker til heller, og så føler han seg bare helt tom, og han føler han har gitt alt, og ja, det funker jo ikke. Og tenker, shit, hva skal jeg gjøre nå? Og så begynner han å lete, og lete etter måtte dybde, han trenger noe dypere, han kan ikke bare gi fra huet sitt, og det han har på en måte lært. Han trenger å leve nær Gud, for det Gud som gjør det her. Han klarer ikke å endre en gjengen her og se det her på egen hånd. Og så begynner han å studere, og så går han liksom dypt inn og leser gjennom kirkehistorien, og finner litt sånn nøkkelpersoner hvor du virkelig har sett de her personene gikk med Gud. Du så virkelig at den hellige ånd fikk jobbe og forandre de. Og så har han plukket ut etter hvert bit for bit hva slags ting var det de, hvordan levde livet som gjorde at livet så sånn her ut da. Og så finner han konseptet disipliner, som ikke et veldig sånn der brukervennlig ord I våre dager. Disiplin høres egentlig veldig feil ut. Men disiplin handler også om på en måte om å vet ikke det faktisk ikke hvordan jeg skulle noen forslag på hvordan jeg skulle definert det. Disiplin ganske vesentlig egentlig I forhold til det jeg sier. Hva tenker dere når dere hører disiplin? Eller disipliner? Bring it. Ja, et regel, ja det egentlig bra. Et regelverk eller på en måte et verktøy, en regel eller noe du velger. Denne disiplinen vil jeg holde meg til. Den disiplinen vil jeg leve etter. Sånn velger jeg å leve. Og så lister den opp. Og det vi skal gjøre nå at vi skal, nå har jeg, du kan ta neste slide, jeg skal kjapt forklare de 12 forskjellige disiplinene her han snakker om. Men jeg vil nå egentlig at du skal, vi kan kanskje bare be en bønn først, fordi 12 disipliner, jeg vil anbefale å lese boka og bruke lang tid på den, og den kjempegod. Men her og nå, så dette alt for masse. Men for deg, så det kanskje en ting her som peker seg ut, en ting som Gud vil at her skal du ta noen steg. Her ønsker Gud å jobbe og hjelpe deg til å finne, og han har kalt den boka her, eller på norsk, Veier til glede da, Celebration of Discipline på engelsk, at det her veier til noe som veldig, veldig godt å finne liv med Gud. Men veien kan kanskje koste litt, eller vil koste. Men målet liv med Gud. Så jeg bare ber en kort bønn nå. Takk Gud for at du her. Du har gitt oss den hellige hånd, vi som tror på deg. Men du skal peke ut og gjøre det synlig for oss. En vei videre for å bli mer lik deg. For å komme nærmere deg og bli bedre kjent med deg. Så du kan få mer rom til å gjøre ditt verk. Gjør oss mer lik deg. Vis oss den dype gleden du har for oss. Som vi kan finne. Men han har sortert det inn I indre disipliner. Altså ting som deg, som foregår hos deg på innsida I livet ditt, bare deg, deg og Gud. Og så ytre disipliner, aktive ting du gjør på en måte I livet utover. Og så disipliner I fellesskapet. Og det blir egentlig sånn her, det du gjør sammen med andre kirker, eller sammen med kristne rundt deg. Disipliner vi gjør felles sammen. For Bibelen, når vi leser Bibelen, snakker den veldig mye mer om ting vi gjør sammen enn vi gjør som enkeltpersoner. Enkeltpersoner ikke så stort tema I Bibelen som det for oss nå. Meditasjon begynner med. Indre disiplin. Evnen til å høre Guds stemme. Evnen til å høre og gjøre det han sier. Og når vi sier meditasjon her, så ikke det kristmeditasjon, ikke masse mantra eller si noen riktige ting og komme inn I en eller annen sinnsstemning. Men det det å sette av virkelig tid til å bare lytte. Ikke be engang. Ikke si ting, men bare være med Gud. Gi hans nærhet. Gi han rom til å prate med oss. Gi han rom til å snakke til oss. På en måte bli kjent med Gud. Alle jeg kan ha en tale, men jeg kommer til å ta litt sånn kjapt gjennom. Og så vil jeg gjerne, hvis det noen du på en måte, synes det vanskelig å forstå, så kom og snakk med meg etterpå. Eller les den boka her, han snakker mye bedre om ting. Bønn. Bønn jo å prate med Gud. Da snakker du. Fra innsida di eller høyt med stemmen din. Men det beste eksempelet på hvordan jeg ser bønn i Bibelen på en måte egentlig som et barn som kommer til faren sin og sier han tenker ikke veldig eller når de blir eldre så tenker de kanskje litt taktisk på hva de skal si men de første årene så sier du bare akkurat det som på hodet, I hodet ditt du prøver ikke å være politisk korrekt eller noen ting du bare sier hva du vil ha eller hva du føler, hva du tenker, hele pakka og det sånn bønn ment å være hvis bønn for deg noen remser som blir sagt I kirka eller bare noe sånn der oppe, så det ikke det Gud ønsker. Det ikke det som greia. Bønn å komme ærlig og ekte foran Gud og si hva du tenker, hva du føler, hva du vil, hva du trenger. Gud en god far, og han vil gi sine barn det de trenger. Faste. Hvor mange som har fastet noen gang? Ja, det en god del faktisk. Jeg tror klart 2 dager da jeg fastet. Faren min, han liker å faste, han tror jeg nesten har fastet en måned, jeg ikke helt sikker på. Faste handler om enkelt den vanligste fasten å slutte å spise. Ikke spise, kun drikke over en periode hvor du enten ønsker spesifikt å søke Gud om et eller annet, eller du føler at du skal gjøre det. Og tanken at du fjerner måltidet, du fjerner distraksjoner og bruker heller den tida til Gud. Da. Og så det en helt konkret måte å bare legge ned noe som på en måte koster oss. Det koster meg fryktelig mye å faste. Kutte et måltid som jeg gleder meg til, det det verste jeg vet. Men det ikke en, Bibelen snakker mye om det. Sier aldri at det en regel, men det en oppfordring, noe Jesus gjør ofte. Det på en måte en helt naturlig ting. Han sier ikke, han sier på en punkt når han snakker til disiplene, han sier, når dere faster, gjør det sånn. Han sier ikke hvis dere faster eller om dere faster, men når dere faster. Med en konkret måte å bare legge ned, bare gjøre noe veldig fysisk for å vise at ok, Gud, det deg jeg vil prioritere. Og gi han rom. Studere, lese Bibelen, men også faktisk bare sitte ned og studere mennesker, se på naturen. Men gi Gud rom til å snakke til deg gjennom input. Granske virkeligheten, granske et eller annet nøye. Og når du gransker noe sånt, så vil også hjertet, eller hodet ditt, og kanskje etter hvert hjertet ditt bevege deg litt i den retningen. Det du fyller huet med, kommer etter hvert inn i hjertet ditt. Og så tar du ytterdisciplinene. Enkelhet. Det også kanskje noe som lett blir borte i vår kultur. Det å ha minst mulig som binder deg, og rett og slett faktisk leve enkelt med penger, med tingene rundt deg. En måte for å hjelpe deg å huske og minne deg på at alt det du har fått gave fra Gud. Ingenting du har hadde du hatt uten Gud. Og Bibelen beskriver veldig tydelig at det vi har, alt vi eier, selv om vi føler at det vi som har fått det til og fortjent, og jeg har tjent de pengene og opparbeidet meg den bilen og whatever, så alt en gave fra Gud, og det vi har, har vi på lån. Det Gud sier, det ikke ditt. Jesus sier på et punkt, ikke bekymre deg for maten du spiser eller klærne på kroppen. Se på fuglene under himmelen og blomstene i gresset. De her nå, de blomstene borte i morgen. Allikevel så kler Gud de helt nydelig. Hvor mye mer og bedre skal han ta seg av dere? Enkelhet handler om å være bevisst om pengene du bruker, hvordan du lever livet. Ikke la minst mulig ting få kontroll over deg. Frihet fra at ting og eksterne ting kontrollerer hvordan du lever livet ditt, valget du tar. Tilbaketrukkenhet. Det er også i vår tid, det med ensomhet og stillhet er kanskje noe av det skummeleste for veldig mange. Og mange som nesten aldri gjør det, bare helt automatisk når vi går til bussen eller på et eller annet punkt hvor det faktisk helt stille, så putter vi et eller annet i øret, eller den stillheten mange av oss redd for. Og tilbaketrukkenhet her, du kan også lese hvordan Jesus ofte gjorde det, han trakk seg tilbake, han stakk på en eller annen fjell eller ut i ørken og sånne ting. Men tilbaketrukkenhet handler ikke nødvendigvis om et sted du går til for å trekke deg tilbake, at du stikker på rommet ditt, men litt sånn tilstand i hjertet, i sinnet ditt, at du velger å på en måte koble ut folk, koble ut en full kalender. Det er lett at, ja, hvis vi fyller opp kalenderen, vi har folk rundt oss, og så prøver vi på en måte å kontrollere omgivelsene også for å føle oss bra eller viktig eller alt. Ting skjer da. Men det å tørre å slippe. Og trekke seg tilbake. Ikke tenk at du må holde alt opp eller kontrollere. Helt konkret tips han snakker om her er bare å ta 4 ganger i året, så tar du 4 timer bare helt til side, hvor du bare får den tilbaketrukkenhet, og så tenker du gjennom livet ditt. Hvordan du ønsker å leve det, og hvordan det ser ut nå, for eksempel. Og så justerer du litt retning. Og så gir du Gud rom til å snakke til deg. Underordning. Den har blitt mye misbrukt. Så det blir et ord som vi etter hvert har holdt oss helt unna. Martin Luther sa en gang at en kristen er den frieste av alle, og han er ikke underordnet noen. Men samtidig er en kristen er alles tjener, og du er underordnet alle. Så underordning er friheten til å legge ned egentlig byrden av at vi må gjøre alle ting på vår måte. Også litt tilbake på den kontrolltingen, at ikke vi trenger å ha full kontroll. Når jeg var i militæret, så er det veldig sånn, da skal du underordne deg. Det greia. Og det mye dumt som skjer der, og det ikke alt som bra. Men samtidig så det et eller annet deilig et år hvor du egentlig kan slippe litt å tenke. Folk har planer for deg, du bare gjør det de ber deg om. Og det egentlig noe litt deilig med det. Underordning ved at du ikke kan stille spørsmål, det feil. Men underordning ved at du velger å la, nei, jeg skal legge meg ned. Underordning som kristen, så velger du å underordne deg Bibelen. Det skal være autoriteten i livet mitt. Du kan stille spørsmål med Bibelen, men Bibelen fortsatt rettesnora vår. Du underordner deg Jesus. Når du går i kirke her, så har det ikke vært sunt på en måte det at jeg underordner meg lederskapet. Eldsterådet, her det et demokratisk struktur, men fortsatt det jo noen ledere her som må ta noen valg, og det ikke alltid jeg enig i valgene de tar. Men underordning handler om på en måte, ok, men da lar jeg, ja, jeg ikke enig i alt, men de mine ledere, jeg lar de bestemme. Når jeg gift, så underordner jeg meg kona mi. Hun får veldig mye påvirkning i livet mitt. Og jeg lar hennes ønsker, hennes tanker, definere hvordan jeg lever i livet mitt. Hvis jeg ikke hadde underordnet meg og latt det skje, så hadde, hva hadde det vært for noe da? Da det ikke et forhold. Så det å velge å underordne seg, og gi andre kontroll over livet ditt, som et verktøy på å komme nærmere Gud. Det er vanskelig å snakke kort om det, fordi det så veldig mange ganger på måter det her kan gå galt på. Men samtidig så det noe veldig godt med det. Og husk at det her disipliner, det ikke Gud sier ikke, dette må du gjøre, eller så funker det ikke. Det disipliner, det verktøy for å oppnå glede, for å komme nærmere Gud. Og på den måten kan underordnelse være en veldig god ting. Og så kan vår egen stahet, eller mine rettigheter, kan av og til komme i veien for å legge seg selv ned og la Gud få plass. Tjeneste. Det å hjelpe og gjøre noe godt for andre. Og det å hjelpe og tjene, selv om kanskje ikke du får noe enten penger eller forfremmelse eller nesten et godt rykte. Det å hjelpe og tjene, selv når ingen ser det. Selv om kanskje ingen noen gang får vite at det var du som gjorde den gode tingen. Men det å legge ned penger, tid og overskudd. Og så til slutt disipliner i fellesskapet. Og da snakker han først om syndsbekjennelse. Og det noe vi lett kan koble med den katolske kirke, og vi ser på film og noen som ikke har skrifter inn i en boks. Men det samtidig grunnlaget for det å bli en kristen. Det handler om å bekjenne sine synder og ta imot Jesus sin frihet. Augustin, en kirkefader, sa for 1500 år siden, å bekjenne de onde gjerningene begynnelsen på de gode. Og Gud lengter innerst inne dypt etter å tilgi og gi til oss. Og synd det som skylder oss fra Gud, så det å bekjenne synd ut til Gud er veien til frihet. Det er starten på det kristne livet. Og synsbekjennelse, sånn helt kort og enkelt, handler om egentlig først be Gud vise deg. Er det noe i livet ditt som må tilgis eller gjøres riktig? Og nummer to, når han viser deg, faktisk kom til punktet hvor du angrer på den synden her. Jeg angrer, jeg vil snu meg vekk fra det. Og så bestemme seg for å holde seg borte fra det. Og så står det ikke noe å si at du må det, men jeg vil veldig anbefale at man gjør det foran. Du sier det ut, ikke bare at det foregår i hodet ditt. For det en litt sånn lett utvei. Tør å deale med det og faktisk bekjenne det høyt. Ikke sånn foran alle her, men finn kanskje pastoren din eller en du stoler på, en kristen som du stoler på, som du snakker med. Ellers har vi sjelesørgersystem her i kirka, så du kan få noen å snakke med. Og dette leder til frihet. Tilbedelse, gudstjeneste, feiring. Gud lengter etter folk som tilber ham og kommer sammen og faktisk feirer han. Jeg vet ikke om du en gang har tenkt på det, men gudstjeneste, har du tenkt på det ordet? Gudstjeneste, tjene Gud, komme foran Gud og gi han ære. Vi kommer her for å faktisk ære han og elske han og gi han rom. Så det å komme sammen og feire gudstjeneste eller være på støperiet, det er på en måte en helt konkret måte å gi Gud rom i livet og gi tilbake til han. Ledelse, det å la deg lede av Gud. Helt konkret, som vi snakker om meditasjon, bønn, når du hører Gud snakker, faktisk gå på det. Ikke bare sitte og høre og tenke, men gjøre, gå. Og ledelse handler om deg personlig, men også faktisk oss som menighet, da. Eller det kristne fellesskap, at vi som kirke, at vi ikke bare gjør våre greier, at vi kommer sammen, og så kommer vi sammen, vi kan be til Gud og be Gud vise oss hva skal vi gjøre, hva neste steg, og så høre på hverandre og prøve å finne hva Guds vilje for oss, hva han ønsker. La deg lede og la oss lede. Og så til slutt, fest og glede. Budskapet Bibelen kommer med frihet. Frihet fra synd, frihet til å være akkurat den Gud skapte deg til å være. Når Jesus kom på jorda, så kom det engler og proklamerte det med fest og glede og tro, og det sang og fullt oppstyr. Og hvis du leser Gammeltestamentet om Israels folket som var Guds folk, og de hadde haugevis av forskjellige festivaler og fester som de skulle feire hvert eneste år. Det var massevis av feiring. Som jeg føler det bommer litt på. Det her, det ikke noe jeg føler at vi, og kristne egentlig, kanskje ikke så kjent for det. At vi glad, at vi fester, og at vi synger, jubler, og på en at det gjennomsyres av glede. I Nehemia står det, gleden i Herren vår styrke. Bekymringsløs glede. Tør å stole på Gud, også uavhengig av omstendighetene. Og være glad midt opp i vanskeligheter. Og kanskje det også som viser verden rundt oss desto mer da, når du i en helt forferdelig situasjon. Når ting krasjer i livet ditt, du blir syk, eller du mister noen veldig nær deg. Og så folk tett på deg, så ser de at du samtidig har en indre glede. Noe dypt som ligger der på tross av at verden krasjer rundt deg. Det var 12 disipliner. Kom dere gjennom? Men jeg mener det, hvis det var en som plukket seg ut her, en som krasjet litt inn her, som du kjente at her det noe, så ta tak i det. Men husk evangeliet. Gud har gitt oss livet, han har gitt oss frelsen helt gratis. Det det store. Vi trygge. Vi elsket, vi gode nok når vi tar imot Jesus. Men litt sånn som Johan, sønnen min, driver og løper rundt her i sted. Han sønnen min, og uansett hvordan han velger å bruke livet sitt, så kommer han jo alltid til å være sønnen min. Han min. Han vil alltid være det. Jeg kommer alltid til å være faren hans. Men hva slags farsforhold og sønnforhold vi kommer til å få, det vil jo tiden vise. Men hvis han faktisk elsker meg i praksis og bruker tid, og jeg elsker han og bruker tid sammen, og vi lar oss forandre, og vi lever livet sammen, hvor mye bedre ikke det forholdet der, enn hvis det ikke var det. Og hvis jeg en god far for han, som veldig synlig, og tett på han, og vi lever livet sammen, så vil jo det forandre livet hans. Livet hans blir noe helt annet enn hvis jeg ikke var det. Og det vil koste meg, jeg må jo prioritere det. Det vil koste tid, det koster penger, og mest av alt at jeg prioriterer å være til stede med han. Men det så veldig, veldig verdt det. Så for dere også, til å gå, har du lyst til å gå fra melk til fast føde? Vær en som voksen i troen din. Hvor folk rundt deg ser at ja, han der kristen, han trenger ikke si det. Eller jeg ser at det noe unikt med han. Hun der forandrer seg. Det en godhet der. En dybde der, som helt spesiell. Gud har skapt deg med et helt unikt potensial, og det bare han som kjenner dybden i deg, og alt han har lagt ned i deg, og det bare han som kan få det frem. Og din jobb bare å gi det rom. Jesus ga alt slik at vi kunne få inn i livet. Han var villig til å dø og legge ned hele livet sitt. Og det utfordrer oss til å være villige til å, hva vi villige til å legge ned for å gi tilbake til han. Gud helt gratis, men samtidig så krever Gud alt. Gud koster alt. Men han god. Og ingen kommer til å gi deg mer mening, mer håp, mer fred på innsida, på tross av omstendighetene livet kommer til å kaste din vei. Og det vil koste, men det koster egentlig ikke, for det det aller beste for deg. Kan vi ikke ta et minutt bare på slutten nå, og så kikker du på den her, og så spør du Gud, hva det? Hva det neste steget du ønsker at jeg skal ta? Og hvis du merker at det steget koster deg, så stikk til forbederen etterpå og be de be for deg. Enten si hva det eller ikke si hva det og si bare at det her vanskelig. Be for meg. Vi bruker litt tid og så be.
Gode himmelske far, takk for at du har gitt oss livet, og takk for at du kjenner livet, du kjenner oss. Du kjenner oss mye bedre enn det vi noen gang kommer til å gjøre det. Eller noen av rundt oss kommer til å kjenne oss. Må du bare lede oss nå. Pek på dine neste steg for oss. Og gjør oss villige til å gå det steget. Beskytt oss fra å være spedbarn hele livet. Men la stepperien, la gjengen her bare bli være full av mennesker som beveger seg. Som blir mer og mer lik deg. Selv om det ikke alltid kommer til å føle sånn. Snakk i oss. Snakk til oss. Jobb i oss. Og la oss være mennesker som gir deg rom. Og som stoler på at du vet best. Amen.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre, og for å hjelpe hverandre å leve ut troen i hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.